Вториот круг на председателските избори е над 38%, соопшти Државната изборна комисија. Највисока е излезноста во општините Македонски Брод, Крива Паланка и Демирхисар, а најмала во Желино, Боговиње и Центар Жупа. На два часа пред затворањето на избирачките места гласале над 680.000 гласачи, соопшти денеска Државната изборна комисија. Председателот на ДИК Оливер Дерковски информираше дека излезноста до 17 часот е над 38%. Општините со највисока излезаност се Македонски Брод, Крива Паланка и Демирхисар, додека најниска е во Желино, Боговиње и Центар Жупа. Во скопските општини најмногу гласале во Карпош, Центар, Аеродром и Кисалавода, а најмалку во Сара и Шутоа Ризари. Според Државната изборна комисија, гласањето се одвива мирно и без поголеми нарушувања на изборниот тек.
Не може да се каже дека досега изборниот ден минува без посериозни нарушувања на изборниот ден. Немаме пријавено никакви нерегуларности на избирачките места, оно што е важно за нас како Државна изборна комисија, и се надевам дека така ќе приврши до крајот на денот и имаме констатација дека денот помина мирно, а исто така како што може да видите, очевидно е дека ќе биде надминат потребниот консензус за успешност на тоа велико на црковските избори.
Изјави председателот на ДИК Оливер Дерковски. Во однос на податоците за локалните избори, во општина Новосело излезноста до 17 часот изнесува над 43%, а во Охрид излезноста е над 47%. Наблюдувачката организација МОСТ предходно информираше за помали инциденти на некои избирачки места, но и нивната денешна оценка е дека генерално изборите се мирни. Наблюдувачите на МОСТ забележале дека на гласачко место во Куманово еден гласач гласал и сакал да го напушти гласачкото место без да биде обележан со невидлив спреј, пошто полицијата асистирала да биде обележан. На гласачко место во Чешиново Облешево се случила расправија меѓу двајца наблюдувачи на различни кандидати, откако едниот го обвинил другиот дека асистира на гласачи каде да гласаат. Во расправијата се вклучили и други наблюдувачи, пошто интервенирала полицијата и ги отстранила од местото. На гласачко место во Прилеп, двајца членови на избирачкиот одбор 10 минути биле одсутни, а наблюдувачи на кандидатите ги обележувале гласачите со спреј, но гласањето се одвивало без проблеми, велат од МОСТ. Оттаму оценија дека гласањето се одвива мирно со изолирани инциденти и најавија дека во текот на утрешниот ден ќе дадат целосна оценка за целокупниот изборен процес.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
До крајот на емисијата слушнете го интервјуто со ликовниот уметник и професор Филип Фидановски. Со него разговараше Љупчо Јолев.